12.04. minūtes turpinām otrdienu 28. martu, un turpinoties arī gavēņa liturģiskajam laikam, turpinām šo laiku padarīt īpašu un turpinām pievērst savu skatienu Jēzus Kristus upurim Golgātā, lūdzoties krustaceļa lūkšanu.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.
Šo krustaceļa lūkšanu savā sirdī izdzīvosim par bērniem. Par tiem, kas ir mūsu pašu, mūsu valsts un mūsu laikmeta nākotne. Lūksim Tēva bezgalīgu mīlestības pārklāšanos par tiem, kas ir atkarīgi no mūsu lēmumiem un tiem, kuriem mums šī pasaule ir jāatstāj labāk. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Pirmā stacija – Kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņi atbildēja, sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja, ko tad viņš ļaunu darījis, bet tie skaļā kliedza, sīt viņu krustā. Bet Pilāts redzēdams to, ka viņš nekā nepanāk, bet roksnis pavairojas, ņēma ūdeni, mazgāja rokas tautas priekšā un sacīja, es esmu nevainīgs pie šī taisnīgā asinīm, skatieties paši. Un visa ļaudis atbildēja sakot, viņa asinis lai nāk pār mums un pār mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai viņu sit krustā. Kungs, tu tiec tiesāts par to, ka esi sava tēva dēls. Tu nekad neatraidi nevienu savu bērnu, jo īpaši pašus mazākos – tos, kas bezgalīgas ticības un daudz raudājušām acīm raugās pretī. Kungs uzlūko viņu ciešanas un atlaid tās savā tēva bezgalīgas mīlestības spēkā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Stacija. Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu
Tu esi atpestījis pasauli.
Un kad bija viņu uzņēmu izsmējuši, tie novilka Jēzum apmetni un apvilka viņam paša drēbes un aizvede viņu, lai sistu krustā.
Tēvs, mēs pateicamies par bērniem, kuri piedzimst veseli un aug pilnās un sirds siltuma bagātās ģimenēs. Taču mēs lūdzam, ņem savā mūžīgajā gaismas valstībā bērniņus, kas tikuši abortēti un saules gaismu un mātes smaidu nav piedzīvojuši un nepiedzīvos. Rūpējies un gādā par tiem, jo īpaši gādīgi, jo neesam pratuši viņus pasargāt un ļaut viņiem piedzimt.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stacija, Kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu. Bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots, un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā āvis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Mīļais debes tēvs, uzlūko bērnus, kas pasaulē ienākuši vardarbīgās ģimenēs un piedzīvo sitienus, klaigas, nieves un fiziskas sāpes. Uzlūko bērnus, kas nevar sevi aizstāvēt, kas nevar par sevi pastāvēt, jo ir atkarīgi no daudz cietušiem pieaugušiem. Dziedē vecāku brūces, rādi savas mīlestības pievēršiem pieaugušajiem, lai viņu acis atdarās pretī tavai gaismai, un jo cieši apskājušīs mazās sirsniņas, kuru klusais un daudz cietušais skatiens ir viņu kliedziens pēc palīdzības.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā stacija. Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu svēto māti. un Simeons svētīja viņas un sacīja Marijai, viņa mātei. Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izrēlī un par zīmi, kam pretī runās. Un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens, lai atklātos daudzu siržu domas. Viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī.
Mīļais debesu Tēvs, mātes, kuras pieļauj savu bērnu sāpes, to nedara no brīvas gribas. Viņu pašu dvēseles dzīvo smacējošā tumsā, no kuras tās neprot rast izēju. Viņu bērni cieši caur savu vecāku ciešanām. Tas ir kā nebeidzams aplis, jo bērnu paraugs ir sāpes, un tie to neapzināti nodos saviem bērniem. Mīļais Tēvs, tikai Tavā varā ir šos melnos šausmu apļus pāraut un izplatīt gaismu šo cietušo ģimenēs. Kungs Dievs, lūdzam apžēlojies.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Piektā stacija – Kirēnes Sīmanis palīdz Kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, lai aizliedzu pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Un viņa piespieda kādu garām gājēju, Kirēnes Sīmani, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rūfa tēvu, lai tās nēstu Jēzus krustu. Tēvs, kas gādā ikdienišķo maizi ikvienam no mums, mēs vienojam savas sirdis lūkšanā par tiem bērniem Latvijā un visā pasaulē, kura dzīvē silts ēdiens, sava gultiņa un savs apģērbs ir reta parādība, vai arī tās nav nemaz. Lūdzam, Kungs, uzskata šīs mazās dvēselītes, kuru izvēle nav ne neēst, ne negulēt siltā vietā vai arī neapģērbties. Lūdzam, dod savas mīlestības pārpilnībā viņiem to visu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Oh,
Sestā stacija. Veronika pasniedz kungam Jēzum sviedrautu. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Viņam nebija nekāda izskata, nec skaistuma, lai mēs viņu ar labpatiku uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās.
Mīlestības bagātais debesu Tēvs, mēs dzīvojam laikmetā, kad mantiskās vērtības tiek celtas augstā godā, un tam tiek piešķirta izšķiroša loma nosakot patiesās vērtības. Kungs, nepieļauj, ka pasaulē un Latvijā bērni tiktu dzīti strādāt smagus darbus laikā, ka tiem būtu jāatrodas skolas solā vai bērnu dārzā. Vai laikā, kad tiem ir jāaug savu vienaudžu vidē, jāizdzīvo bērnība, neļauj viņus sūtīt pieaugušo lietās. Kungs, palīdzi augt laimīgiem un priekpilniem bērniem.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija, kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi, un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ.
Visgudrais Dievs, cilvēki ir grēka atkarīgi un neskaitāmas reizes izdara kļūdainus lēmumus. Tikai Tava spēka palīdzībā ir mazināt šo kļūdu sekas, tāpēc lūdzam pievērst skatienu bērniem, kuri vecāki ir ieslodzījumā, un tādēļ nevar būt kopā ar viņiem, un īpaši lūdzam par bērniem, kuri pasaulē ir nākuši ieslodzījumā. Ieaud viņu sirdīs mieru un dāvini kā lielāko dāvanu savu klātbūtni šīm mazajām sirsniņām.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Astotā stacija. Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus, pagriezies pret sievietēm, sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs: Svētīgas ir neauglīgās un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem: Krītiet uz mums, un uz pakalniem apklājiet mūs. Jo ja tā dara ar zaļu koku, kas tad notiks ar nokaltušu?
Kungs, mēs liekam savās lūkšanās tā priekšā par bērniem, kuri piedzīvo vai jebkad ir piedzīvojuši seksuālus uzbrukumus. Viņa dvēselītes tādējādi tiek ļoti ievainotas un dziedināšana ar cilvēciskiem spēkiem nav iespējama. Kungs, uzrauga šo mazo cilvēku dzīves un nelaid viņu tūmā kādu, kas tuvojas ar tik šausmīgiem nodomiem. Sārgi, Kungs, savus bērnus.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā svistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Devītā stacija. Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes, lai viņš sēž vientuļš un kluss, ja tās tam uzlikts. Lai krīt uz sava vaiga pīšļos, varbūt vēl ir cerība. Lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam. Jo Kungs neatstumj uz visiem laikiem. Viņš gan apbēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žēlsirdību. Kungs Dievs, mēs lūdzam par saviem bērniem, mazbērniem un krustbērniem, lūdzam par bērniem, kur ir tieši atkarīgi no mums. Lūdzam par tiem, kurus sastopam savā ikdienā, par tiem, kuru aprūpēšana ir mūsu tieši pienākums. Māci mums būt labiem un atbildīgiem pieaugušajiem, kas smeļoties no Tevis, Tēvs, mīlestību, mēs to varam sniegt tālāk tiem mazajiem, kurus tik ļoti mīlam. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistājas Kungs Jēzu Kristu.
apžēlojies par mums.
Desmitā stacija. Kungam Jēzum novelk drēbes. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Ļaundaru bars ir aplencis mani. Savā starpā tie sadala manas drēbes. Kristus atdeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir radīts.
Dabas Tēvs, tikai Tev vienam ir zināmas to bērnu sirdis un siržu ilgas, kuri jūtas vientuļi. Jūtas vientuļi ne tikai nepilnās, bet arī pilnās ģimenēs un šķiet, tiem nekā netrūkst. Taču cik ļoti trūkst tuvāko cilvēku laika un nedalītas uzmanības. Dabas Tēvs, viņi iespējams nezina par Tevi, iespējams nav dzirdējuši par to, ka ir Tēvs debesīs, kas ir ar viņiem ikdienu. Lūdzam, ver viņu acis un sirdis vaļā, lai tās mostas divpusējām mīlestības un uzticības pilnām attiecībām.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija – Kungu Jēzu pienaglo pie krusta. Un kad tie nonāca vietā, ko sauc par kalvāriju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi un otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu, šis ir Jēzus jūdu ķēniņš. Bet garām gājēji zaimoja viņu galvu kratīdami un sacīja, tu, kas nojauc Dieva svētnīcu un to trīs dienās atkal uzcel, atpestī pats sevi, ja tu esi Dieva dēls nokāp no krusta. Tāpat arī augstie priesteri un rakstu mācītāji un vecajie izsmēja viņu sacīdami. Citiem viņš palīdzēja, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izrēļa ķēniņš, lai nokāpja tagad no krusta, un mēs ticēsim viņam.
Bezgalīgās mīlestības Kungs, mēs lūdzam, mēs ceļam savu lūkšanu pie Tavām kājām par bērniem, kas cieš no smagām slimībām, par tiem, kas ir ieslodzīti savos ķermeņos, prātos un jūtās. Kungs, viņi nes kādu sev nezināmu krustu, kuru dažkārtiem jānes vieniem, jo vecāku vairs nav, vai arī tie ir novērsušies. Ir arī neskaitāms ģimenes, kurās vecāki cīnās milzu mīlestībā par saviem bērniem ar īpašām vajadzībām. Mēs liekam Tavas mīlestības priekšā arī tos. Kungs cel viņus spēkā, cel ticībā un paļāvībā, cel visus un ikvienu. Ikvienu mazo sirsniņu, kura cieš pati, un cel arī tos, kas par viņiem gādā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
12. stacija. Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta. Un uzraksts bija: Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, ja vieta, kur Jēzus bija krustā sists, bija tuvu pie pilsētas, un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Bet no 6. stundas tumsa iestājās pār visu zemi līdz pat 9. stundai. Ap 9. stundu Jēzus sauca skaļā balsī: Eli, Eli, lama sabachtani. Tas ir: Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši, sacīja: Viņš sauc Eliju. Un tulīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to ar etiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja: Pagaidi, redzēsim, vai Elijs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu. Bet simtnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notika, ļoti izbijās un sacīja: Patiesi, viņš bija Dieva dēls.
Visvarenais debesu Tēvs, Tu, kas esi Tēvs mums visiem un ikvienam, uzklausi mūsu lūkšanu par bērniem, par dzīvu vecāku bērniem, par mirušu vecāku bērniem, kuri ir bērnu namos vai kādās citās nošķirtībās no savām ģimenēm. Kungs, Tu esi Tēvs ikvienam. Tev ir iespējams pilnīgi viss. Šīs mazās sirdis gaida. Ikviens grib piedzīvot ģimenes siltumu. Kungs, lūdz, pievedi pie viņiem cilvēkus, kuru ģimenēs ir vieta, kuru sirdīs ir vieta, kādam dzīves pabērnam. Kungs, gādā par saviem bērniem.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Jēzus.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
13. stacija. Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabata dienā nepaliktu pie krusta, jo tā bija liela sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbu kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca karēvji un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Jēzu bija piestisti krustā, salauza stilbu kaulus. Bet kad viņa piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņa stilbu kaulus nelauza. Bet viens no karēvjiem ar šķēpu atvēra viņa sānu un tūdaļ izticēja asinis un ūdens. Un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai izpildītos raksti. Nevienu kaulu viņam nebūs salaust, un arī citviet raksti saka, tie skatīs viņu, ko tie ir pārdūruši. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, lai arī slepenībā aizbēlēm no jūdiem, lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Un atnāca arī Nikodēms, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī, un atnesa kādas 100 mārciņas mirru un alvejas maisījuma. Tad viņi paņēma Jēzus miesu un satina to audeklā kopā ar smaržvielām, kā tas bija parasts jūdu sabedījot. Debesu Tēvs, mēs šajā stacijā lūksimies par bērniem, kuri jau mazi ir iemācīti vai ir kļuvuši dzīves spiesti, kļuvuši par noziedzniekiem. Kungs, tā nav viņu brīva izvēle. Tā ir kļūdu ķēde, kura ir novedusi viņus pie tā. Kungs, tavās spēkos un tavā iespējā ir to labot. Šo bērnu dzīves pamats tiek likts uz nepareizām vērtībām, tas tiek balstīts uz pilnīgu šķību izpratni. Dievs, Tu vari to izdzēst, Tu vari to labot. Kungs, pieskaries viņiem savā mīlestībā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Četrpadsmitā stacija. Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā. Un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī, un pievēlis kapā ieeja lielu akmeni, viņš aizgāja, bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija, Viņa sēdēja iepretim kapam.
Dabas Tēvs, mēs šajā stacijā lūdzam par bērniem Latvijā. Par tiem, kas aug ģimenēs, par tiem, kas ir mūsu mazbērni, krustbērni, radubērni, visi. Par tiem, kuriem tu dāvā brīnišķīgus talantus. Par tiem, kuriem tu dāvā brīnišķīgas sirdis, atvērtas un priekpilnas. Mēs lūdzam par ikvienu. Stiprin šos bērnus. Palīdz mums kā pieaugušajiem veidot viņus, mīlot tevi, lai viņi aug ar tavas mīlestības klātbūtni un lai viņi ir mūsu stiprā klints, tā, kurai mēs atstāsim šo valsti. Kungs, stiprini mūs šeit Latvijā.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.
Dieva Tēva un Dēla un svētā gara vārdā. Amen. Amen.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, no sirds pateicamies par šo kopīgo lūkšanu apcerot 14 Kristus ciešanu stacijas. Ir 12:48 minūtes otrdienā 28. martā. Lai svētīts šīs dienas turpinājums, bet tagad laiks mūzikai, kura baznīcā ir izturējusi laika pārbaudi, varam lūgties līdzi, dziedāt līdzi un lai Dievs piepilda šo dienu ar savu klātbūtni mūsu dzīvē.